Həyat yoldaşı seçimində Allahın xüsusi inayəti var, təqdiri var. Allah mənim üçün, bizim üçün həyat yoldaşı seçir nə üçün? Onun vasitəsilə bizi müalicə eləsin, bizi sağaltsın, bizim zəif yerlərimizi vursun onun vasitəsilə. Ailənin fəlsəfəsi budur, yanaşma belə olmalıdır. Onun xasiyyəti sənin tam zəifliklərinə uyğun olmalıdır. Həm o səni tamamlasın, həm də zəifliklərini üzə çıxartsın. Qanın ki, Allahın təqdiri var bu şeylərdə. Allah istəyir ki, hər iki ailə üzvü bir-birinin xasiyyəti vasitəsilə islah eləsin. Bir-birinin arasında uyğunsuzluqlar olsun ki, o uyğunsuzluqlara dözməklə təkmilləşsin. Və hamıya da özünə uyğun uyğunsuzluqlar müəyyən eləyir, el adamları seçir. Hətta həyat yoldaşın səhv olsa belə, düz olsa belə, ailə bir-birinə mənəvi təkamülə çatmaqda yardımcıdır. Necə yardımcıdır? Bir-birinin xarakterində olan ziddiyyətlər vasitəsilə. Bir qadını seçdi, bir cavan oğlan. Bunu hələ ailə qurmayanlara aid edirəm və quranlara da aid eləmək olar. Bütün eyibləri ilə sonra gördüm, dinən ki, mənə beləsi lazımmış. Mənim xarakterimə uyğun Allahın təqdiri idi bu. Bilin ki, Allah çoxumuza, 99%-imizə ən uyğun həyat yoldaşı seçib. Bunu mən söz üçün demirəm, bu dəqiq məsələdir. Həyat yoldaşı odur ki, onunla bircə həyat yaşayıb öz eyiblərini görəsən və islah eləyəsən. Xoşbəxtliyi gərək zərrə-zərrə yaradasan, əldə edəsən. Xoşbəxtlik belədir. Xoşbəxtlik bəxtə-bəxt deyil, xoşbəxtliyi yaratmaq lazımdır. Bəxtimə beləsi düşüb xoşbəxtliyin amili bu deyil. Ən yaxşı həyat yoldaşı da olsa sənin həyat yoldaşın, öz üzərində işləməsən, o da səni yoracaq. O da səni yoracaq. O qədər adamlar tanıyıram ki, gözəl ailəsini tərk eləyib gedib bir dənə, üzr istəyirəm, yırtıcı ilə yaşayır. Çünki qurdun öhdəsindən qurd gələr. Bu, o mülayim insana yorur onu, bezdirir. İnsan özü öz üzərində işləmirsə, ailə nə olur olsun, ondan bezəcək, yorulacaq. Xasiyyətdə olan nöqsanlar rəhmətdir, Allahın rəhmətidir. Qarşı tərəfin nöqsanları. Ona səbr eləyib inkişaf eləməlisən. Onun nöqsanları, eyibləri sənin inkişafın vasitələridir. O vasitələrlə sən inkişaf edirsən. Səbr eləməklə. Sözüm budur ki, yaxşı həyatı qurmaq lazımdır, lotereya deyil. Ki, bəxtvə düşsün, budasan. Yaxşı həyatı yaradıb qurmaq lazımdır. Allah seçir həyat yoldaşlarını ki, bir-birindən imtihan olunsunlar və özlərini tanısınlar. Sözə baxın, Peyğəmbər buyurur hədisdir. Peyğəmbər buyurur ki, mən Allahın elçisi, Həzrəti Cəbrail, Həzrəti Mişail, müqərrəb mələklər hamımız dua eləyək ki, Allah birinə yaxşı həyat yoldaşı qismət eləsin, Allahın təqdirində olandan başqası ona qismət olmayacaq. Allahın təqdiri var bu məsələdə. Məlum olur ki, ailədə Allahın xüsusi təqdiri var. Yəni, bu cəbirdir, alın yazısıdır. Xeyr, tam da cəbir alın yazısı deyil. Sənin niyyətin, yanaşman, sənin ruhun, müəyyən gizlinləri, xüsusiyyətlərin səbəb olur. Amma Allah xüsusi iradə edir ki, bax, bu bir ömür bundan yaşamalı. Çünki bu zarafat məsələ deyil. Odur ki, tez-tez demə, mən düz seçmədim, filan eləmədim. Yox, sən seçim üçün bir iki addım atırsan, Allahın iradəsi var ortada. Allahın xüsusi qərarı var. Sənin bütün xüsusiyyətlərin nəzərə alır, dünyada sənə uyğun, ən uyğun adamı sənə qismət edir. Uyğun o mənada yox ki, məsələn, sənin nazından oynasın, uyğunun o bilir meyarın nədir. Uyğun bəzən səndə konflikt yarada biləcək. Sənin eyblərini sənə aşkar edə biləcək. Uyğun bu mənada deyirəm. Uyğun o mənada yox ki, sənin təsəvvüründə olan qadın sənə qismət edir ki, sənə uyğun olsun. Çoxu boşanır. Niyə? Çünki anlamırlar bu məsələləri. Bilmir, niyə evlənmişdir. Elə bilir, ailə elə kef eləmək üçündür. Ailədə kef eləməlidir. Ailə bir idman proqramı kimidir. Mən sizə deyim. Cismini də gücləndirmək üçün müəyyən proqramlar var, məşğələlər var, ailə belə bilir. Ailə haqqında təsəvvürün nədir ümumiyyətlə? Bəli, ailədə ləzzətlər də var, ailədə rahatlıq da var, amma azlıqlar da var, ziddiyyətlər də var. Bu ailənin xüsusiyyətidir, başlayacaq xüsusiyyətidir. Sənə rahatlıq gətirən tərəfləri var, məsələn, işlər bölünür. Subay oğlanlar var, şəhərdə yaşayır, mən tanıyıram, pişir, yeməyini də özü pişir, paltarını da özü yuyur, günü qaradır. Çatdıra bilmir işlərini də, bütün günü ailə qurandan sonra bir xeyl işləri bölüşürlər. Bu ailənin rəhmət tərəfidir. Biraz yüngülləşirsən, amma ailənin özünə uyğun çətinlikləri də var. Ailə müəyyən qayda qanunlarla idarə olunan bir təşkilatdır. Mən sizə keçən dəfə hədsi misal çəkdim, məscidi misal çəkdim. Necə məscidə daxil olduğun ədəbləri var xüsusi, hədsə daxil olduğun xüsusi qaydaları, qanunları var. Ailə də belədir, ailənin qaydaları, qanunları var. Əvvəldən təsəvvürün düz olmalıdır. Ailəyə daxil olduğunsa xüsusi ədəbləri, qayda qanunları var. Bu qaydalar çərçivəsində rahatlıq. Sənin bütün təkamülün burada bunu necə idarə eləməyindən asılıdır. Hansı addımları atmaq ondan asılıdır. Ailə sırf istəklərin təmin olunduğu yer deyil. Quranda ayə nazil edib Allah. Nə haqda? Uşaqlar ata-ananın otağına necə daxil olsunlar? Hansı vaxtlarda qapını necə döysünlər? Gör, nə qədər mühüm məsələdir. Ehkam nazil edir Quran ayəsi. Deyirsən ki, ilahi, bu sənin üçün nə qədər mühümdir. Uşaqlar həsən ata-anaların otağına daxil olurlar, necə daxil olmalıdır. Çox mühüm məsələdir. Çox mühüm məsələdir ki, Quranda ayə qərar verir Allah buna. Nə ilə müqayisə edeyim? Məsələn, hərbi hissə ilə. Görürsünüz ki, bu uyğunsuz misaldır, amma uyğunluqları çoxdur. Hərbi hissədə necə əsgərlikdə hərbi xidmətdə olanlar bilir? Gedirsən, qaydaları öyrədirlər əvvəlsən. Ki, filan kəsin yanından filan cür keçmək lazımdır. Hərbi hissədə olan qanunların məhəbbətlə icrasıdır. Bir fərq var ki, hərbi hissədə durub deyəsən, cənab, məsələn, mayor, mən sizi çox istəyirəm, sənə qurban olum. O da desin, sən mənim gözümün işıqsan. Xahiş edirəm, dur filan işi gör, belə olmur hərbi hissədə. Sən çox deyərsən, sənə qurban olum, sənə çox istəyirəm, cavabı sərt olar zabiti. Hərbi hissədə həmin o qaydalar sərtliklə icra olunur. Ailədə də həmin qaydalarda fərq budur ki, başdan başa məhəbbətlə icra olunmalıdır o qaydalar. Eşq məhəbbətlə icra olunmalıdır. Ata da komandir kimidir, amma mehriban komandirdir, mərhəmətli komandirdir. Atıya itayətdə uşaq bəndəliyi öyrənməlidir, əməli dərs verməlidir. Çox demişəm, 7 yaş boyu nə istəyir eləsin, 7 yaşa qədər. 7-dən sonra başlayır itayət dövrü, sərt itayət dövrüdür bu. Çünki uşaq bu 7 yaşdan sonra başa düşməlidir ki, bəndə olmaq üçün yaranıb, kef istədiyini eləmək üçün yox. Özü ilə mübarizə öyrənməlidir. Deməli, sən qurban olum sənə, qurban olumu da denəm. Amma da çox da ucuzun üzr istəyirəm, şiddin də çıxartmıyor. Amma de sənə fəda olum, dur yeri yığışdır. Mehriban tərzdə amma əmr verəsən, dur yeri yığışdır. Qoy öyrənsin yer yığışdırmağa. Yatmaq vaxtıdır, filan saat. Yatmaq vaxtıdır. Nazın çəkə-çəkə, uşaq ki, sən deyən vaxtda yatmaq istəmir də. Amma nazın çəkə-çəkə, amma vadar eləyəsən ki, filan saatdə yatsın. Başva dönüm, durmaq vaxtıdır səhər. İstirahət günüdür, əsas deyil ki, məsələn, gün ortayacan yatsın. Müəyyən saatda dursun, yuxudan oyadasan, yuxunun şirin vaxtında. Anlasın ki, dünya ürəyini istədiyini, ürəyinin istədiyini elədiyi yer deyil. Bunu ailədə anlamalıdır, uşaq başa düşürsünüz, ailədə. Tərbiyədə anlamalıdır. Moizə, məsid filan şey, o ikinci dərəcəli məsələlərdir. Ailə bu istiqaməti uşağa verməlidir. Ailədə necə təxminən ehram giyinib elə biləyinlə? Ehram giyinirsən, həcdə hazırlar bunu gözəl bilir. Müəyyən qaydalar sənə. Ailəyə daxil oldun, ailə qurdun ehram giyindin əynivə. Müəyyən qaydalar, qadağalar, ədəblər, ərkanlar var ailənin daxilində. Televizora baxmağın müəyyən saatı ola bilər. Telefona baxmağın müəyyən saatı ola bilər. Bir saat eyb yoxdur, get, bir dincəl televizora bax, amma da 3 saat, 5 saat otur, nə istəyirsən, ayağın uşaq uzatsın, baxsın, ata öz işində, ana öz işində. Yeməyin bəlli vaxtı olmalı, təsvis birimiz riayət eləmirik. Keçmişdə ailə ilə oturub, şam yeməyi, gün orta yeməyi, nahar yeməyi yerdilər. Müəyyən saatın tamamında hamı toplaşardı, yemək vaxtıdır. İndi təəssüf ki, heç birimiz buna əməl eləmirik. Hərə bir yerdə, bayırda yemək məhkruhdur, ümumiyyətlə. Ailədə ananın bişirdiyi yeməyi yemək müstəhəbdir, yaxşıdır. Eyni vaxtda hamı gözləyir ki, atam gələcək, ana hazır olsun, övladlar toplaşsın, filan saatda yemək vaxtıdır. Amma bunun heç birini heç kəs riayət eləmir. Heç birimiz riayət eləmir. Onların yanında arada dincəlmək vaxtı da. Uşaq hovuza getmək istəyir, idmana getmək istəyir, ona da vaxt verir. Demirəm, ancaq başdan başa ürək istəməyən şeylər eləsin. Amma o, bu çətinliklərin yanında bir rahatlıq, az olmalıdır. Daha çox özü ilə mübarizə aparmalıdır uşaq. qərbdə niyə dağılır ailələr? Qərbdə ailə məhv olur, yəni ailə institut olaraq məhv olur. Niyə görə? Çünki həyat haqqında təsəvvür yanlışdır, ailə haqqında təsəvvür yanlışdır. Ailənin mənfəət prinsipi əsasında qurur ki, ailə mənə nə verəcək? Demir, mən nə verəcəm, bu düşüncə yoxdur. Ailə mənə nə verəcək? Mənfəət. Təkamülü düşünmür, nə təkamül, rahatlığı düşünür, mən nə qədər maksimum rahat olum ki, mənə heç kəs problem yaratmasın. Əsas keyfdir, onun keyfdən qaynaqlanan dünya görüşünün nəticəsi budur ki, ailə məhv olur və cəmiyyət iflası uğrayır. Bütün elmi texniki tərəqqisi ilə yanaşı ciddi böhranlarla qarşı-qarşıyadır. Qısa müddətdə də özünü lap qabarıq şəkildə göstərəcək. Sonra da görürsünüz, biz nə edir? Deyir ki, əsas keyfdirsə, üzr istəyirəm dönə-dönə xanımlardan, sizlərdən. Əsas keyfdirsə, deyir, niyə mən bir adamla yaşamalıyam, qadın deyir. Mən 3-4 adamla da yaşaya bilərəm. Sonra o da qanı eləmir, deyir ki, mən evimdə heyvan saxlayayım, ərini indirəm, heyvan ondan daha yaxşıdır. Üzr istəyirəm, həqiqət belədir. Çünki o mənə əziyyət vermir. O ilə mənim aramda mübahisə olmur, o mənə uyğunlaşmalı deyil, mən ona uyğunlaşmalı deyiləm. Mənim halım yoxdur ki, tükamül düşünmür, onun həyat fəlsəfəsi rahatlıqdır, deyir, heyvanla daha rahatam mən. Yeməyim ver, oturub sənə mübahisə eləmir ki, filan şeyi niyə belə elədim, filan. Bu haqda heç bir mübahisə yoxdur. Və biz də bunu nümunə hesab edirik özümüz üçün. Çünki dözümü yoxdur bu insanın. Həyat yoldaşına dözməyə dözümü yoxdur. O qədər eqoistdir. Eqoistliyin nəticəsində indi heyvanlara məhəbbətdən danışırlar. Heyvanlara məhəbbət ən birinci məsələlərdən, önəmli məsələlərdən olur. Çünki insanlar bir-birinə yaşamaqdan yorulub, soyuyub. Çünki insanlar bir-birini qanı eləmir. Çünki insanların bir-bir haqda təsəvvürü yanlışdır. Əsas deyir budur ki, mən rahat olum. Amma sonradan da 100 dənə narahatçılıq yaranır həyatlarında. Belə rahatlığa çatmaq da olmur. Narahatçılıq boğaza qədər sonra. Bütün rahatlığını əldən verir ailəni itirməklə.